the voice of America.
ኢትዮጵያውያን ዘጋጠመ ሐድሽ ዳርቂን መመካት ዘቀረበቶ መጽዋዕታ ረድኤት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህጹጽ ምላሽ ክህብን ደገፍ ክገልጽን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ጸዊዖም እቶም ዋና ጸሓፊ ነቲ መጽዋዕታት ዘቕረቡ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ዘቴን ትማሉይ ምሸት ኣብ ዝተዛዘመን ኣኼባ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሓድሽ ደርቂ 5.6 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ከም ዘድልዮ ገሊጹ ኣሎ። ዓለም ለኸ ረድኤት ከም ዝሓተተ እውን ይዝከር። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት መንያ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል መከብ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ትማሊ ዝተኻየደ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ሓድሽ ደርቂ ከም ዘጋጠመ ድሕሪ ምግላጹ ዝተኻየደ ፈላማይ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዎ ዓለም ለኸ ኣኼባ እዩ። ብሰንኪ እዚ ደርቂ 5.6 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ምግቢ ምዃኖምን ነዚ ንምምላእ ከዓ 948 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልውን ተገሊጹ እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓጋዝ ዋና ጸሓፊ ንሰብኣዊ ረድኤትን ኣተሓባባሪ ህጹጽ እዋንን ስቴፈን ኦ ብረን ብህጹጽ ምላሽ ክወሃብ ከም ዘድሊ ንጋዜጠኛታት ገሊጾም።
I had the opportunity with Matuki to go to the Somali region yesterday.
ቶማሌ መስ ኣቶ ምትኩ ናብ ክልል ሶማሌ ናይ ምኻድን እቲ ደርቂ ዘስዕቦ ዘሎ ሕሱም ሳዕብንን ናይ ምርኣይን ኣጋጣሚ ረኺብ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ወገናትን ሰብኣዊ ፍጡሩን ዘስዕቦ ዘሎ ሳዕብን ብሂወት ንምፅናሕ ዘለዎም ዕድልን መጻኢ ህይወቶምን ዝተተሓዘ ምዃኑ ክርዳእ ክኢልና ኣለና። ዝረኣናዮም እንስሳታት እውን ጥሪት ኩሎም ነቲ ደርቂ ተፃዊሮም ብሂወት ክጸንሑ ዘይከኣልሉ እዩ። ንሰብን እንስሳን እኹል ምግብን ማይን የለን። ስለዚ ብህጹጽ ክንንቀሳቐስ ኣለና።
ካብቲ ኤልኒኞ ዘስዓቦ ዝሓለፈ ደርቂ ንምሕዋይ ንባዕሉ ዓመታት ከም ዘድሊ ዝጠቐሱ ስቴፈን ኦብራይን ኣብ ልዕሊ እዚ ሓድሽ ደርቂ ምውሳኺ እውን ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ኢሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም መንግስቶም ንመበገስ ዘድሊ ደገፍ ይገብር ኣሎ ኢሎም።
ኣውር ፓርላመንት ሃዝ ኣፕሩቭድ አን ኢኒሺያል 1 ቢሊዮን ኢትዮጵያን ብርፎር
ፓርላማና ንበገሲ ዝኸውን ነዚ ድርቂ ምላሽ ዝኸውን 1 ቢልዮን ቅርሺ ኣጽዲቑ ኣሎ። ህጹጽ ዝስተማይ ንኸፍቲ ሰብን መግብን ንምምላእ ይውዕል ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት መሻርክትና ኣብቲ ዝተጠቕዐ ከባብታት ዝርከቡ ኣገልግሎታት ክልላዊ መንግስታት ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ጻዕሪ ይገፍዕ ምህላው ኣተባቢዑኒ ኣሎ።
ኣብ መዕፀው ሰኣኼባ መደረ ዝገበሩ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እጃሙ ክሕግዝ ጸዊዖም።
This high-level event must express our total solidarity.
እዚ ዝለዕለ ብርኪ ኣኼባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘለና ሽርክና ክገልጽ ኣሎ። እዚ ሽርክና ልክሲ ዘይኮነ ናይ ፍትሕን ረብሓኻን ምዃኑ ንጹር ክኸውን ኣሎ። ፈለማ ናይ ፍትሒ ጉዳይ እዩ። ምስ ዝለዓለ ልግሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተተሓሓዘ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኮይነ ንዓሰርተ ዓመታት ኣብ ዝሰራሕ ኩሉ እዋን ኢትዮጵያ ብኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኣተኣናጋዲት ስደተኛታት ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ እዋን ኣጸጋሚ ኩነታት ጸጥታ እውን ከይተረፈ ዶባታ ክፉት ዝገብር ቆራጽ ፖሊስ ዘለዎ ሃገር ምዃና መስኪር ኣለኹ።
ከም ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከዓ ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ምዃነን ገሊጸን ኣለዋ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈጸመ ጉዳይ ፒተር ብሩማን ነዚ ኣረጋጊጾም ኣለዉ።
Over the course of the past El Nino drought, we contributed a total of $824 million.
ቅድሚ ሎሚ ንዝነበረን ብሰንኪ ደርቂ ንዝሰዓበ ቅልውላውን ምላሽ ንምሃብ ኣብ ክልተ ዓመታት ጥራይ 824 ሚልዮን ዶላር ኣበርክቶ ጌርና ኣለና። ብተመሳሳሊ እውን ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጠቕሰ ሰነድ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝምልከት ኣስተዋጽኦ ጌርና ኣለና። እቲ ሰነድ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት እውን ወፂኡ ኣሎ። ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ግንዛበ ነይሩና እዩ። ኣብ ክልላት እውን ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ኣለና። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ንምስራሕ በብከባቢኡ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ንዝተዋፈሩ ትካላት ድልያት ምላሽ ምሃብ ውጥን ምግባር ዝመርሓና እዩ።
ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ህጹጽ ረድኤት ዘድልዮም ዘሎ ብሰንኪ ደርቂ ኤልኒኞን ብድሕሪኡ ላሊና ዘስዓበ ውሕጅን እዩ። ዝናብ ከዓ ኣብ ክንዲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ገጽ ኣንፈት ብምዃኑ ከዓ ኣብ ልዕሊ 4 ከፍቲ ደርቂ ከም ዘስዓበ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምግላጾም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።